Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про судочинство, але не у 21 столітті, бо зараз, вочевидь, всі ми або велика частина із нас мають про судову гілку влади свою думку, і не завжди найкращу, як це показують різні дослідження довіри, власне, до гілок влади. Ми говоритимемо традиційно, як ми це робимо в другій годині нашої програми, або ж дуже часто говоритимемо про історію. І, зокрема, про не стільки про історію судочинства, скільки про судочинство у певний період нашої історії. Говоритимемо, зокрема, про історію Гетьманщини. Так, а це досить тривалий і важливий період в нашій історії. І, власне, про цю таку, можливо, навдивовижу для частини з нас, але забюрократизовану механіку того, як чинилося правосуддя, як люди його розуміли, і, власне, з яких джерел ми зараз про це можемо довідатись. Добре, цю преамбулу свою довгу я завершую, і зараз час представити гостя. Юрій Волошин, доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка і дослідник історії Гетьманщини, буде сьогодні моїм співрозмовником і буде нашим таким путівником і дороговказом в історію Гетьманщини, зокрема судочинську. Пане Юрію, вітаю вас.
Доброго вечора.
І пане Юрій, зокрема, автор книжки, яка дуже, так би мовити, пов'язана з темою нашої сьогоднішньої розмови. Книжка називається «Козацька Феміда. Гродське судочинство у Гетьманщині». Це не єдина книжка пана Юрія, але ця книжка конкретно стосується теми нашої розмови. Я думаю, пане Юрію, що слід тут уточнити одразу із назви. От ми можемо перечепитись через деяку термінологію, може не зовсім звичну. Так, козацька Феміда, окей, зрозуміло, це от такий термін. А от що таке гродське судочинство? Це яке?
Ну, гродське судочинство – це кримінальне судочинство, це суд, який був при Гроді. Власне, це терміни із Литовського статуту, коли статут поділяв судочинство на гродське, земське і підкоморське. Угу. І, власне, от Гродське – це кримінальне судочинство, займалися саме кримінальними справами. І, власне, це стосується, ця книжка, вона так по дорозі, як каже Анатолій Миколаївна, написана по дорозі, бо я досліджував власне, Полтаву. Ну, взагалі, я займаюся демографією, а тут я досліджував Полтаву і писав книжку про Полтаву, про її населення, власне, про якоюсь там мірою, може, про повсякдення. І тут я наштовхнувся на такі справи, що виявляється, ну, так воно прийшли до мене ці кримінальні справи різні там. І я з'ясував, що виявляється, ну, існували специфічні якісь суди, з'являються, і діють закони, знаєте, бо ми звикли, що в нашій уяві існує, ну, якби ще коли ми почали про козаками цікавитися, ними, як правило, це найцікавіша наша частина історії, правда, то ми знаємо, що якесь там є козацьке судочинство. Що ж це за козацьке судочинство? Я з подивом в вироках суду зненацька цих розгляду судових справ у частині вироку я в праві малоросійському, а далі йшло книги, статут написано. Mm-hmm. Ну, тобто, це виявилося, що це статут литовський. Ну, і, власне, ці гродські суди, насправді існували полкові суди, існували фактично майже всю Гетьманщину, всю її історію. Існували полкові суди, існували сотенні суди. І далі, відповідно, ця система стара, але у судоустрій було змінено вже фактично на самому кінці, вже коли гетьман Розумовський правив останні роки, в 1763 році, він видає універсал, який, відповідно, відроджує старе статутове судочинство. Тобто замість полкових вводяться гродські, земські, підкоморські суди.
Добре. Пане Юрію, вочевидь, що мусимо так само уточнити для мене і для наших слухачів, для частини принаймні, про час, так, який ми говоримо. Ми маємо на увазі тут середину 17-го приблизно і до кінця 18-го століття.
Ну так, в принципі, ці суди, вони, тобто, законодавство це, суди з'являються в кінці 18-го такі, да? Але, в принципі, закони, литовські статути, магдебурзьке право, цілком європейське законодавство, розумієте, вони діяли до, ну, там колона є магдебурзькому праву, якщо мені не зраджує пам'ять, 1830 році його відмінили, да? Литовський статут, норми використовуються ще в 19 столітті. Уявляєте, наскільки це...
Потужна
традиція, і тут діє третій статут, треба це зауважити, бо я не знаю чому Тетяна Таїрова-Яковлева заявив у всій своїй книжці про повсякдення еліти козацької, написали, що не було третього статуту, козаки не знали. Ні, вони його в 18 столітті знали, я звіряв норми, там в цьому, в їхніх, вони покликаються на ті норми, яких в другому немає. Да? Тобто тут це така доволі довга і тривала традиція, і, власне, очевидно, саме від цього, це, знаєте, малоросійське сутяжничество, яке існувало в 19 столітті, що вони завжди біжать в суд і так далі. Це традиція, вона от ще за Гетьманщини.
Традиція судитися. Ще...
Да, традиція судитися. От,
це дуже, до речі, цікавий момент. Дивіться, це цікавий момент, бо, можливо, от ви згадали вже про те, як були ми козаками, так, і про... До речі, зараз і в історичному, але швидше в такому довкола історичному просторі, принаймні в соцмережах, не знаю, ви спостерігаєте чи ні, але там час від часу точаться ці дискусії шароварні, антишароварні, шляхетські і, власне, козацькі, бойові на коні, на січі і так далі. Тут слід, напевно, зауважити, що ми не говоримо про порядки на Січі, про порядки там умовно в поході десь. Да? Швидше ми говоримо зараз про так звані, або безпосередньо полкові міста, або міста, в яких могли функціонувати ці суди. І тут от мені конкретно теж, як людині, вочевидь, напханій, даруйте за це слово, і міфами, і картинками про козаків, не дуже укладається ця вся забюрократизована система. Бо суд – це ж, ну, багато писанини, посилання на всякі артикули і так далі.
Ну, тут, розумієте, ми звикли дивитися, от в нашій уяві, я не знаю, чи в уяві, але мені так видається, да, на мою думку, що коли ми починаємо говорити чи читати в підручнику про Гетьманщину, це стара традиція ще, від, очевидно, десь від Грушевського, не знаю, і ця традиція яка? Ну, повстання Хмельницького, виникає державність, і тут її починають гризти москалі, які гризуть, потихеньку відкусюють, ну, потім ще Мазепа щось там робить, а потім її, взагалі, 18 століття – це
немає.
Постійне все. Страждання, відсутність, утиски і так далі. А коли ти починаєш, доходиш до джерел і починаєш читати документи, ну, найкраще, ну, всякі і так судові, церковні, і ти бачиш, що насправді це суспільство живе, що воно живе і не дума там, ні про утиски, ні про боротьбу за виникнення української нації. Воно собі живе. І все, що воно робить, навіть для утвердження пізніше українського руху, воно робить, між іншим, захищаючи свої власні права. І оці захист цих прав, він прийшов, по суті, власне, і воно жило, судилося. Є багато документів опублікованих, просто ми раніше цього, ну, багато-небагато, Лохвицька ратушна книга, яку можна читати, яка видана, якщо мені не зраджує пам'ять, на початку 70-х, і яка, ну, дуже добра. І ви, можна почитати і побачити, які проблеми були, за що судилися і на що спиралися, коли судилися. Розумієте? І ми бачимо, що це живе суспільство, яке має свої проблеми. Воно, ну, воно не таке, як наше, безумовно. Воно не живе цими проблемами, що ми. Воно живе своїми. Але оця, ну, якби, це така держава, хай вона там, можна говорити, квазі-держава, не квазі-держава, повноцінна, чи там, але Козаки, власне, цю свою більше 100 років тримали цю свою окремішність, і тут якраз внутрішня ситуація була дуже цікава. Да? І в тому числі вони судочинство, система юридична існувала, суди існували, адвокатів наймали, заповіти писали, розумієте, прості люди.
От просто зараз ми про це і будемо вже говорити докладніше. Юрій Волошин, доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, дослідник історії Гетьманщини, є сьогодні гостем нашої програми. Отже, по-перше, звідки ви про це все знаєте? Вибачте за дуже таке банальне прозаїчне запитання. Я маю на увазі, яка є джерельна база? Чи позалишалися ці архіви, ці книжки, з яких можна...
Ну, ми колись з колегами говорили, насправді, я так думаю, що архів Генерального суду, він до сих пір належним чином не досліджений, це перше. Другий, чому я писав про Гродське судочинство, бо я зачепився за, власне, фонд Гродського суду Полтави, і це той період, який я досліджую, як, ну, з інших проблем, які не стосуються там права і так далі. І, власне, от тоді ти починаєш читати, починаєш щось шукати, да? Чому так сталося. Чому відродили цю систему, де її взяли? І я ж кажу, що перше враження, я був здивований, як це право малоросійське, книга «Статут». Ну, добре, були і права, поза яким в 1735 році, ми знаємо, що Данило Апостол започаткував цю реформу, він хотів провести реформу судочинства, очевидь, уже тоді якось треба було його привести до ладу. Вони вирішили списати всі, перекласти, до речі, всі кодекси, які ходили. Які кодекси ходили? Саксон, тобто право хемське, порядок прав магдебурзьких Бартоломея Гроїцького, список магдебурзького права Петра Щербиця польською мовою, латиною, відповідно, Литовський статут так само, і вони їх поперекладали, і це зробили дуже велику послугу, звели в єдиний кодекс права, яким судиться малоросійський народ, крім усього. Ну, на жаль, він не був затверджений, цей кодекс, і він не діяв. Очевидно, може, на нього і дивилися, але коли судилися, виносили вирок, то покликалися саме на конкретний закон, там, в праві малоросійському. А якщо в малоросійському праві, в литовському це тут чогось нема, тоді йдемо до ближніх прав християнських. Ну, ближні права християнські, якщо це місто, це безумовно магдебурзьке право, розумієте? І тому вони, безумовно, що це 18 століття приносить свої зміни, і це імперське законодавство приносить, але дуже цікавий момент.
Як вони співіснують і проникають одне в одне. Добре, давайте трошки вище. Що нам відомо про структуру загалом судочинства? От зараз ми ж маємо дуже розгалужену судову систему, так? І таку навантажену, і інколи перевантажену. А що ми от знаємо про 17-те, там, кінець 17-го, початок 18-го століття? Хто був головний?
Був же Генеральний військовий суд, і відповідно далі йшли полкові суди, сотенні суди, і така система, кажуть, що були навіть сільські суди, так, існувала така от система. А ця, коли провели реформу, відбувається інша ситуація. З'являються суди Гродські як кримінальні, суди земські як суди загальної юрисдикції такі, і суди підкоморські, я думаю, вони займалися земельними справами, це щось на зразок господарського суду. Щось в такому плані. І, відповідно, ділиться полк на ці підкоморські округи, з'являються підкоморії, які очолюють ці суди підкоморські, так? Тобто, не знаю, чи вигідно, чи не вигідно, а колишні полкові судді часто опиняються якраз на посаді підкоморі. То, мабуть, там було більш заробітно.
А чи що, відомо щось про хабарі так само? В той...
А, про хабарі, так ясно, що це ж українська традиція. Тут, ну, наприклад, що вам сказати, наприклад, такий, можу навести про хабарі приклад, бо прокурор, цим займались прокурор, ну, як ці, прокуратори, тобто адвокати, да? Ну, тобто, як і зараз, да? Адвокати домовляються, і от такий Іван Бахтін, глухівський адвокат, а він вів справи не про неабикого, а Якима Сулейми, колишнього генерального судді. Да, це не остання людина. І він пропонує своєму клієнту в одному з листів, щоб, будучи на случай впредь судді задобреними, з противних сторон не попортили ваших діл, треба попередити це власним мздоїздаянням. І він, щоб дати цю мзду, просить у нього 600 рублів. Це досить великі на той час гроші. Так що, ну, і плюс, ну, ми знаємо, є стаття Олексія Кирка про поклони, які до яких вдавалися люди, які йшли до суду, власне, і безумовно, що ця річ існувала, ну, без цього
от, ніяк. От дивіться, от наявність такого суду, та, наявність певної правової бази, напевно, так коректно буде казати. Та, тобто, це ж, я не знаю, чи, ну, чи можна порівнювати, чи це буде коректно порівнювати, а що там відбувалося на північ, чи на схід, чи на північний схід, як зараз ми часто порівнюємо. На жаль, у нас оця порівняльна таблиця, ти від неї не втечеш. Але от наявність такого суду, ну, не будемо його називати незалежним 100%, так, але це, власне, юстиція. Так? Тобто є спільні правила, написані, і ми, як суспільство, домовляємося, що ми за цими правилами живемо, і незалежно від походження стану, релігії і так далі, несемо відповідальність за порушення того чи іншого правила. Якісь банальні дуже речі, здавалось би, але вже винесені за межі звичаєвого так званого права, так, а от ти вже керуєшся певним законом і документом.
Ну, так, тут треба не забувати, що ця традиція, вона давня, вона до нас прийшла зі Старої Речі Посполитою. І, власне, відновлення от такої системи на зміну полковим судам, власне, українські дослідники, наприклад, Дмитро Мір і Олександр Лазаревський, який його найбільше критикував і детально аналізував його роботу, вони сходяться на тому, що проблема в тому, що все було пов'язано із зростанням, це чому це козацьке судочинство, чому це суд, ну, замінили ці суди, колишні сільські, сотені, полкові, де компетенція була широка і невизначена, а зростав у 18 столітті, активно росте козацька старшина, або, як її, мені видається, дуже влучно Зенон Когут назвав, нова шляхта. Нова шляхта – люди, які і за звичаями жили, брали на себе шляхетські звичаї, і, власне, їм цей клас, стан розвивається, росте і більше, і його вже не задовольняють ті старі норми, він починає вимагати чогось нового. І Лазаревський, наприклад, він вважав, що не було іншого шляху в тих умовах, коли судились Литовським статутом, ніж повернутися до цих старих, невідомих насправді козакам. Да? Це шляхетська річ, приведена сюди. І тут питання ще одне, хто ним судиться цими судами. Так? Тобто це не суд для всіх, це суд для політичного народу. Політичний народ – козаки. І тут якраз ситуація була така, що, ну, з козаками, якби, ну, козацький стан, він теж неоднорідний. Правда, є дуже бідні, а є кочубеї. Так. Дуже багаті.
Теж, до речі, генеральний суддя, так?
Так, так, ну, він писар же був.
Писар.
Але там, ну, Кочубеї, великі роди, там, Милорадовичі пізніше, чи ці, ну, хто там, Полуботки, да, і так далі, Скоропадські, апостоли, і так далі. Вони, це великі люди, заможні, дуже багаті, мають свою там корпоративну якусь солідарність і так далі. А є прості козаки. І, власне, ситуація така, що, ну, весь час ця еліта намагалася не допустити цих козаків, але, насправді, їм це не вдавалося, і тому цей суд поширювався і на весь козацький стан. До речі, Олексій Путро, цей історик, український історик, який вже, ну, можна сказати, я не знаю, можемо його називати сучасним, який досліджував, досліджував Олексія Розумовського, він вважав, що це було ознакою того, що все козацтво було шляхтою. Розумієте? От воно себе уявляло шляхтою. Воно натягувало на себе цей шляхетський кунтуш і постійно це. І коли ти читаєш ці справи, то, наприклад, знаєте, от є ці свідки Возни, да, посада Возного в суді. І хто це такий? І він має бути при свідках. І статутова формула, він може, він повинен, Возний – це судовий виконавець, який там разом з тим займався засвідченням різних злочинів. От він приїжджає, оглядає місце злочину, але він має бути при свідках, при двох шляхтичах.
От так.
Це статутова форма, формула при двох шляхтичах, це статутовська формула, а далі написано, а далі йдеться там, ну, ком тоді ще не ставила, ну, а далі йдеться. Козаках сотні полтавської. Розумієте?
Але, тобто, наявність двох людей, оцих свідків, так, у, теоретично унеможливлює махлювання під час огляду місця злочину.
Ну, крім, тут воно, знаєте, така, хто знає, очевидно, може. Так. І, але це обов'язкова норма, яка повинна була
яка
бути,
повинна
тоді...
Була...
Тоді це визнав, ну, був якби документ квит Возного, де це описано. Якщо при двох шляхтичах він вважався вірогідним, якщо би там його не вистачало, тоді відповідно, ну, маємо певні проблеми.
Юрій Волошин є гостем нашої програми. Пан Юрій, історик, професор і автор книжки «Козацька Феміда. Гродське судочинство в Гетьманщині». І я думаю, що от, власне, про це гродське, бо кримінальне судочинство, от зараз трохи більше ви нам розкажете. Можливо, ну, принаймні, з того, що вам кинулося в вічі, я не знаю, чи ви аналізували і там якусь робили статистику, це, напевно, дуже складна справа, насправді. Але от про що позивалися, які злочини найчастіше фіксувалися? Ну, і, власне, от, можливо, якісь приклади, які стосуються конкретних справ, які вас зачепили, і є, ну, на вашу думку, принаймні, досить показовими загалом для цієї всієї процедури судочинства?
Ну, так, я зрозумів. Насправді, знаєте, компетенція Гродського суду стосувалася двох видів справ. Якщо говорити формулами Литовського статуту, це справи, менш криваві, да, менші, не криваві, де про горло не йдеться, тобто це якісь сварки.
А це така термінологія, де про горло?
Це литовський, ага. Це з Литовського статуту, да, термінологія. І справи криваві, за що горлом карають. Ну, в тому випадку, вже в Гродському судочинстві Гетьманщини, вони вилилися в два види справ. Колодничські, це ті, що про горло, і челобитницькі. Челобитницькі справи, їх значно, скажімо так, ну, тут я думаю, що, ну, на мою думку, це припущення з тих справ, що я переглянув. Челобітницька справа – це такий повноцінний, сучасний судовий процес, він відбувається як змагальництво. Да? Один, ага, хтось когось образив, подається, приходить до суду чи сам і подає скаргу ображений, оскаржує когось, чи сам, чи він наймає адвоката. І, власне, я дійсно робив це під такий підрахунок, і статистику, бо я насправді демограф, мені цифри, я люблю рахувати, це в мене хобі, я все рахую. Да?
Давайте тут, цифри, це дуже цікаво.
Да, і тут дивіться, от із усіх розглянутих мною справ, значить, я розглянув 98 колодницьких справ, да? І 88 челобитницьких, так от найбільше у 36% серед челобитницьких справ це були побиття, справи про бійки, про побиття, 27% про пограбування, значить, чи 30%, 15% про лайку. Ну, а далі йшли там підозра в крадіжці, погрози і так далі.
Якщо а, тобто, говорити... за лайку, пане Юрію, за лайку позивалися до кримінального суду?
Ну, так, того, що, розумієте, дуже цікавий є випадок. Ну, тут воно ще, воно ж, як правило, ці всі суди, от тут є гвалтовний наїзд, я казав, да? Тобто, і оцей суд, це наїзд в многолюдстві, коли наїжджають на чийсь будинок, це ще з старих часів, і так воно красиво звучить. Ну, насправді, був такий син військового товариша у Полтаві Федір Ренкленський, який подав на сотника 2-ї полкової сотні Вовковняка за гвалтовний наїзд позов, і він там, і там серед того, що він є позов, там ще є лайка. А лайка, розумієте, він каже, що він в многолюдстві з 2 козаками наїхав на дом його состоящий в селі Горбаньовки. Це під Полтавою село, зараз це частина міста. Да? І відтіля він його позорно, пєшо вів в сотенне правління і обзивав всякими непотрібними і честі моєї вредительними словами.
І це дуже серйозне звинувачення на той час.
Серйозне звинувачення, бо за, я зараз не скажу номер, номер артикулу, але образа шляхтича або його побиття, наприклад, не шляхетською зброєю, києм, кістенем або чимсь, тобто якщо не шаблею побили, воно, образа шляхетської честі, коштувала 40 кіп грошей. На 1766 рік, наприклад, це було в російських рублях руб 20. Розумієте? Це 48 рублів. А хто був у Полтаві і знає цю моє Котляревського будинок і садибу, хай вона там трохи в іншому місці стояла і не знаю, чи більша, чи менша була, вона коштувала 27,50. Тобто ми маємо ситуацію, що шляхетська честь дорожча, ніж честь, ніж квартира в центрі міста. Отаке. Розумієте? І були випадки, коли козаки вигравали такі судові процеси.
Тобто вигравали, мається на увазі, що їх не звинувачували?
Ні. Був такий випадок, коли 2 брати Носенки, сини значкового товариша, ділили між собою, вони ділили між собою ліс в селі Гора, хто з'їжджає з боку Харкова на Полтаву, там є така гора. Тут там село і ліс там був. Вони його ділили і не могли поділити. А один з них наняв козака і Григорія Омельченка, щоб той цей ліс вирубав. Ну, не ліс, а там рубати дерева. І він прийшов, чоловік, рубати дерева. Ну, уявляєте, що він то був козак і шляхтич, але дерева нанявся рубати дерево. То, я думаю, зайве говорити, що людина не дуже, очевидно, заможна. А другий брат прибіг і став його побив, що він, значить, цей ліс рубає, і побив його топорищем. Його побив, і той замертво лежав там якийсь час, і так далі, подався в суд, і, власне, він цей суд виграв. І йому було присуджено за те, що його побили отакою нешляхетською зброєю і образили його честь. Да? А якщо образили жіночу честь, то, відповідно, якщо ображали жіночу, то вдвоє, за білоголову, згідно з Литовським статутом, вдвоє. І є дуже показовий приклад, коли приїхали на хутір одного Федора Старицького, військового товариша, приїхав його зять Іван Павловський, це військовий канцелярист Лубенського полку, приїхав, вони там щось собі робили, а ну, бавились дискурсами, скажімо так, відпочивали чоловіки, а жінка Єлизавета Павловська, дуже цікаво, в розсужденні скуки пішла рвати в ліс горіхов. Пішла в горіхів і не зайшла не в свій ліс. І на неї наскочив козак Семен Богомаз, що нині значковий товариш. Він там її за волоси рвав, хустку з голови зірвав. Там, ну, це всі речі, безумовно, щоб показати, який він бандит. І там, ну, в общем, порвав їй сорочку і стали кричати. Вона стала слуга малолітня, який був з нею побіг, позвав чоловіків, вони прийшли, це зупинили. І Семена і Павловський позвалися на Богомаза, і аргументуючи, що Павловський як канцелярист шляхтич, і за образу жінки вдвічі було присуджено 96 рублів виплатити і в'язення 18 тижнів, по-моєму, не відсидіти.
Це штрафу за образу жінки?
За образу, да, жінки, що він її образив.
Слухайте, це навіть із точки зору от студій гендерних, та зараз, які набувають популярність, це ж дуже цікава річ насправді. Бо є в нас, напевно, що до цього купа упереджень різних, так, які пов'язані здебільшого, а я тут боюсь сказати із чим, аби, ну, не дай Боже, когось не образити. Та, ну, знаєте, просилося слово фольклор, але це некоректно, бо це лише про, ну, це лише частинка маленька правди. Та, це те, про що ви говорили, про це нещасне 18 століття, так? Чи, наприклад, коли ми говоримо про період руїни, уявляємо собі це, як, я не знаю, кілька століть там, чи кілька десятиль, це не такий довгий період і, направду, не найнещасніший. Часніший може, та з точки зору всього, що там відбулося. Я лише нагадаю нашим слухачам, що пан Юрій Волошин, історик, сьогодні є моїм і нашим, усіх нас із слухачами, співрозмовником. Ми говоримо про судочинство в часи Гетьманщини. І от я думаю, що ці приклади, які ви вже навели, вони великою мірою є більш такими показовими, знаєте, тому що ти починаєш розуміти предметність позовів у тому числі. І, наприклад, як змінилося навіть наше ставлення. Ой, не хочеться мати вигляд якогось там романтичного героя із книжок 19 століття, так? Але, власне, питання честі, яке виявляється досить яскраво позначено в цих книжках. А що стосується жінки, я перепрошую, от уже ви це зачепили, а чи могли жінки позиватися? Чи були вони суб'єктами судових процесів?
Ну, випадки позовів є. Як правило, це безумовно, що я не знаходив позовів простих козачок, але і їх не так багато. Але це, як правило, люди, які були приналежні до вищих верств суспільства. Ну, в моєму випадку в Полтаві позивалася, здається, так само Явдоха, да, чи Євдокія Чорноглазова. Вона була дружиною якогось уже російського полковника чи капітана, чи прем'єр-майора, мабуть, як завжди в ті часи. Але насправді вона була нащадком Нащинських. А Клим Нащинський, відомий, полтавські полкові обозні, потім ректори Київської духовної академії і так далі. Тобто це не зовсім проста жінка була. Потім є позов із Величковських, з роду Величковських одна зустрічається. І є так само, ну позиваються, це якщо вони власники, да, чогось власники, а жінки володіли, то вони фігурують, ну безумовно, що селянки ні. Хоча є випадок, коли значковий товариш, здається, Бужинський в Решетилівці заступався за свою служницю і позивався до іншого. Розумієте? Бо там її образили, що вона називали всякими непотрібними словами, курвою і так далі. І він позвався. ці моменти є. Тобто жінки фігурують, безумовно. Ну і якщо вони приналежні до якогось стану, це вдови, да, або наїзд на хутор однієї з вдів, коли решетилівські козаки наїхали на хутір козачки Химки Пірчіхи, наїхали, яка належала до Полтавської сотні, не до Решетилівської. А вони наїхали, і там виникла, вона позивається. Угу. Вона подає, вона є суб'єкт, вона подає позов, правда, ну, вона через свого сина Якова Пірченка, який там десь канцеляристом служить, чи підписком може, але вона подає. Розумієте? Тобто жінки фігурують, може не так яскраво, але...
Пане Юрію, а що стосується вироків, наприклад, що, які висновки можна зробити на підставі того, що відомо так само? Тобто це штрафи переважно, це якісь публічні, може, покарання, я не знаю. От я читав, здається, в 19-му році вийшли, були два числа такого журналу «Правник», він є оцифрований в Києві, і... Боюсь помилитися, але це до слова. Там хай навіть помилюся, думаю, це не буде гріхом. Здається, там є статті дві Ореста Левицького про початок 18 століття. І де там правда, де, ну, тобто це питання, я знаю, що в істориків там так само це все треба якось верифікувати, перевіряти і так далі. Але там історія така, що от є міський суд, та, який от за Литовським статутом судить, так, так, і виносить там якийсь жахливий вирок, там смертну кару. Так. А потім збираються, так би мовити, виправте мене, наче старішини, така як рада, і вони кажуть, окей, це дуже страшна провина, але давайте ми не будемо смертний вирок, а давайте там публічно, я не знаю, ну, десь на площі, на Майдані до стовпа прив'яжемо, покидаємо глиною, поплюємось, проклянемо і виженемо з села, але не будемо, так би мовити, брати кров та, і цей гріх.
Ну, ви ж розумієте, що ну, от я буду говорити про своє, да, про Полтаву, які тут вироки виносили і з тим же Левицьким пов'язано. Якщо взяти, що він описує справу, ну, вироки були різні. Тобто це безумовно, це, значить, дивіться, так, кому це винесли вирок. Ну, наприклад, таким так, одному із злочинців, да, було, який там побив пасенка п'яний, вдарив і той помер. І ну, він сказав, що я не пам'ятаю, що я таке зробив. І от його покарали, оскільки не знайшли доказів, що він його вбив, і що він впредь від п'янства і мав воздержання, і в вишеписаному убійстві, бо і вишеписане убійство послідувало в безпам'ятстві і п'янстві, наказати його публічно плітьми ударив до 100. Трофким, інший випадок, коли в примісі такий собі козак Трофим В'язуненко та скакнув у гречку з братовою Явдохою, їх вловили, і хоч це треба було не в Гродський суд, але чомусь справа там розглядалася, і їх так само йому дали палок, а їй дали, її побили розгами і наказали вернутися. Це такі справи, якби і жити впредь в такому не попадатися, да? Це такі справи. Але були більш серйозні справи, якщо згадати Левицького, він згадує в одній із своїх нарисів, він згадує справу, коли вбили дитину, ну, тобто жили собі чоловік із невісткою, невістка була не його невістка. І,
про дітовбивство, тобто, справа про дітовбивство.
Про дітовбивство. І потім вони вбили дитину і заховали, а потім покаялись. Так от, уже пізніше, наприклад, і покаялися, і їх, ну, стратили в Полтаві на Соборному Майдані. Але 18 століття, воно ж ще, це ж не просто 18. 18 століття – це епоха просвітництва. І як би ми не лаяли вражу бабу Катерину, але насправді, починаючи з Єлизавети Петрівни і Катерина ІІ, вирок, виносити смертні вироки в імперії, відповідно, в Гетьманщині було заборонено. стратили за Катерину тільки Пугачова і Міровича. Дві страти було. Нікого не страчував. Тому існує така от у Полтаві, наприклад, така історія, яку я люблю розповідати, лідяняще, як в тому фільмі казали, кров. Це коли молода дівчина, вона потрапляє, хотів швидко сказати, як її звали, сто раз про неї писав. Тобто, ну, відбувається такий ад'юльтер, і відповідно вагітніє ця дівчина, Явдоха, так, і вона, ну, живуть тут, вона знайомиться на вечорницях із таким молодим козаком, Артемом Моргуленком, вони, значить, починають зустрічатися, ну, і через зиму він до неї приходив і блудний гріх чинив, і неї, ну, і вона завагітніла. Потім вона народила вона відповідно дитину. Вона народила дитину, і цю дитину вона в нагороді задавила, вбила, і власне, після цього вона її запхала в глечик. Цей глечик віднесла цим моргулям, козакам. До речі, їхні нащадки живуть до сих пір на тих же місцях, що цікаво.
Це якась жахлива історія.
Так, да, це була така. І вона, значить, що віднесла, ну, дівчина Параска, да, вона Шевцівна, вона, казав Євдоха, віднесла туди, вкинула глечик, а один з хлопчиків, з цих моргуленків, гуляв і знайшов цей глечик з збитою дитиною, знайшли цю Параску. І що робити, ну, значить, з нею? Значить, починають, ну, знайшли там, визначили долі швидко в околиці, де дівчата могли бути і так далі. І коли визначили, з'ясували, що це вона народила дитину, вона спершу відмовлялась, тоді признала, що вона її задушила. І, відповідно, що робить? Литовський статут – кара на горло, тоді другий закон – Саксон – кара на горло, магдебурзьке право на горло, і тоді судді, зобразясь, що не вистачає в статуті, пішли до ближчих законів християнських, а найближчий християнський закон – це указ її імператорського величества. І за ним вони замінили її смертну кару засланням в Сибір, ну, але ж це перша інстанція, далі буде апеляція. На апеляціях часто цих дівчат-бітовбивців, ну, начебто їх звільняли, був шанс у неї. Але,
тобто була можливість апеляції навіть?
Ну, безумовно, тому що Генеральний суд це розглядав ще потім. І, власне, вона, тобто, її замінили. Згадуваних мною цих перелюбчиків Трохима і Одарку В'язуйненків, то мали би карати їх смертною карою, так само за цей перелюб, за Литовським статутом. Але його замінили, там дуже, дуже цікава така...
Формулювання
було по всімилостивішіє її імператорського величества чоловіколюбію було написано, прямо в справі. Замінити, і його палками побили, а її розгами. Тобто дуже милосердно поступили. Ну, насправді, от і тому моє власне враження і мій аналіз показує, що пом'якшення, ну, тобто ці закони імперські використовувалися в родських судах лише для того, щоб не стратити. Ці підводять ці формулювання з імперського закону і пом'якшують покарання. Це як не дивно.
Пане Юрію, на жаль, ми от не встигнемо вже проговорити фінал. Ну, фінал, власне, 18 століття, і як це все завершилось, і що потрапило в 19-те, і чому, власне, ця вся традиція урвалася, хоча великою мірою, напевно, зрозуміло, і чому, власне, це не стало, може, навіть в дослідженні права, в дослідженні судочинства, ну, ці всі ланочки не зовсім, може, зв'язані. Хоча, боюсь, ну, може, я помиляюсь, хай буде. Юрій Волошин, доктор історичних наук, професор Полтавського Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка і дослідник історії Гетьманщини був сьогодні моїм співрозмовником. Ми говорили про судочинство у Гетьманщині.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.